Opravdové zločiny.
Dobrý den.
Ahoj, zločino žrouti.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny a já vám chci říct, že mám strašný mordy.
Povídej.
Hned na začátek, nemyslím jako vraždy, ale já jsem se na to oblekla i jako amežská žena, protože mám pro vás spoustu podstatných informací. Začnu tím, že na mě vyskočil, přátelé, článek o tom, že amežský děti jakože nemají žádný problémy. Jakože... jakože asi nějaký mají, ale že nemají jako problémy, co máme my, jakože alergie, ADHD, nevím, psychické potíže a tak. A je to tím, že žijou prostě jako ten amišský život a nejsou u obrazovek. Takže já navrhuju, abychom prostě odložili všichni, trošku nám jako podřezávám větev, protože samozřejmě bez toho telefonu se nás jako nepustíte, jo. Ale prostě pojďme.
Hej, ale věřím tomu, já jsem se koukala na ten seriál na HBO, aha, na Maxu dodávají o těch amiších. Aha. A normálně jsem se načapala, že jsem jim záviděla.
Počkej, to jsou ty amišský ženy.
Ne amišský ženy, to si pletej s mormonskýma.
To si pletu mormony, ano. Ale, to docela frčí.
Ale ti amišové, já jsem úplně jako záviděla jednu dobu.
Jakože mají pohodu, viď?
Mají fakt jako pohodu. No, jakože fakt jakože... jako prostě děláš mlíko, tvaroh a prostě sázíš.
Já jsem normálně jako úplně jsem si říkala, no tak bodejť, jako takhle, možná nemají problémy, protože se o nich jako nemluví. No. Jo, že možná, no, rozhodně... se neví, to neexistuje, ale. Jakože je to k zamyšlení, jako tak všichni víme, že prostě jasný obrazovky.
Hej, ale jako určitě, hej, ale fakt, já vím, že se mnou nebudete většina jako souhlasit, ale já jim normálně i závidím, jak tam mají jako tu tradiční, jako tu domácnost, že ti chlapi prostě jdou teda něco jako ulovit, postaví ty domy, hej, klidně bych stála u plotny a trhala
pak
bylinky.
Pak prostě tak zase, ale teď jako to nemyslím nějak jako nadrženecký, pak přijet, a to je všechno lněný, že jo, takže příjemný ty materiály, no. Žádný polyester.
Žádný stresy, žádný kolony, vezmeš koně a jedeš do Walmartu.
No přesně, a žádný jako tím, že jste v těch lněných hadrech, tak žádný zapaření v létě.
Prostě nic.
Já v tom vidím samý pozitiv. No. Ale samozřejmě bych ráda dodala, že než si jako vyškneme nějaký jako přání, já totiž naposledy, když jsem si něco přála, pamatuju si to, no teďka, jak jsem si nahlas přála, že bych chtěla jenom sedět doma a psát knihy. Mm-hmm. Jo, pak jsem otěhotněla a bylo mi 8 měsíců zlé, takže jsem seděla doma, jo. A ani jsem ty knihy nepsala, takže já bych byla jako opatrná. Jakože my dvě tady řekneme, chceme žít amišský život, bum ho, a za 14 dní blackout. Víš, jako.
Já se jako koukám, jak se stát amišem, ale...
No, pro mě jenom stačí vyprout elektřinu.
Prostě
amiš. Nemáš vypinu. No ne, jakože teď třeba došlo k tomu blackoutu, kde to bylo v Portugalsku, a to se podle mě nikdo nemíme a já jsem třeba zjistila, že nám doma jede čerpadlo jako na vodu.
Na elektřinu.
Na elektřinu. No tak to mi asi neumejou ani nic. ani nic.
Ježišmarja, Amish Paradise, raj sexuálních násilníků. Kriste, pane.
Ty jsi se zase dostala někam, kam jsi neměla.
Prosím vás, je to denikalarm.cz. Přinášíme rozhovor s dívkou, která vynesla na světlo šokující svědectví o pohlavním zneužívání a brutalitě v americké komunitě Amishů. Takže jim šplouchá.
No jako
takže
takhle,
beru zpět, nechci být žena v domácnosti
takhle,
u Amishů.
Jako i u Amishů se najde prostě zkažené zrno, že?
Je pravda, že to, že jsi Amish, neznamená, že nejseš uchyl. Prostě
se dáme na tričko.
Jakože.
Já bych chtěla na tričko to, že jsi Amish, neznamená, že nejseš uchyl. No nic, takhle, já to nemyslím nějak jako špatně, ani, vlastně já na to nemám jako žádný názor, já jsem se o Amiše nikdy nějak jako nezajímala, ale prostě jsem vyzkoušel ten článek, já jsem si říkám, vlastně to dává jako smysl. Ale pak jsou tady samozřejmě mormoni, mm-hmm, a to bych chtěla doporučit já, a to bylo taky podle mě HBO.
To jsou mormonské ženy. Mormonské já mám pocit, že to není na Prime. A nechci
já se nejsem jistá, a nebo Disney Plus. Já si myslím, že Prime už nemáme, jo. To bude Disney Plus. Počkej, no a tam co se děje? Já jsem totiž na seriál Mormonské ženy narazila z čistě náhodných jako důvodů, že na mě na Instagramu vyskočil nějaký článek o nějakým účastníkovi tady té reality show a drží v ruce kojence a říká, že jeho žena mu zapomněla, nebo zapomněla, na schvál jako neřekla, že se nechala vyndat tělísko a má jako další dítě.
Bu.
No ale prostě, a tak jsem na to jako narazila a viděla jsem jako první dva díly a tam to docela jede, ne?
Mě mají hodně jako děti ti mormoni vždycky.
No hlavně je podobně jako jedovost ligu ve všem.
Já sleduju to na TikToku tu, a já mám pocit, že on je ten manžel mormon, ta ballerina's farm.
Aha.
A on je nějaký strašný miliardář, ten její manžel. A oni žijou jako na farmě, ale je takové to jako krásné farmě, jakože tam mají ale jako kamna za 800 talířů. Jakože není to jako farma. A A on ji třeba dal k narozeninám. Strašný. Je miliardář, jo. A teď ona se stará asi o 26 dětí. Uh-huh. A vzdala se kariéry baletky. Uh-huh. Hrozně krásná ženská. A on jí dal k narozeninám tu zástěru na vajíčka.
Je. Yeah.
A ona, je, já chtěla do Evropy, ale taky dobrý. Jako fakt, no.
Takže za grošku, ne za grošku dla, školenovart.
Tak.
Za grošku dla.
No tam je to celý nějaký divný, on je nějaký manipulátor, nebo co, už se v tom ztrácím.
No nic, takže nový reality show tady jako jsou.
A já jsem jenom prostě zjistila, že Amišové ženy
ano.
vlastní 4 šaty. Jedny na praní, druhý sváteční, třetí obyčejné a čtvrté do zálohy. Takže kdyby se třeba počurala, máš tam do zálohy.
Já mám sváteční. No ale chápeš, tak vlastně pak nemusíš řešit co na sebe.
Přesvě.
Já mám pocit, že třeba furt jenom peru. No. Tak to jako vypereš, chápeš.
A prostě Amišové nemusí.
Bumpic. No nic, jakože jenom jsem to chtěla říct. Ale zpátky ke zločinu, přátelé. Důležitá věc. Catherine Zellner, alias Subka, naše oblíbená, já prostě ji nemůžu přestat říkat Subka, já to miluju, no. Ona to neví, ale já to miluju. Naše oblíbená právnička z případu A How to Make Murder, Stephen Avery, víme, dávala na Twitter, dámy a pánové, že Stephen Avery 7. července, nebo 9. července, 7. července, tak, slaví narozeniny a že mu mají lidi posílat přání a dopisy do vězení. Tak jsem vám screenshotovala tu adresu a na YouTube budete mít teď v detailu toho videa a můžete s tím, no, takhle, nebojte se, pokud tento díl vidíte až po 7. červenci, stejně i když byste to poslali 7. června, Česká pošta to nestihne doručit, takže příští rok bude mít Stephen Avery k narozeninám spoustu
nebo
překvapení.
Nebo k Vánocům třeba.
Jako počítejte tam s nějakým jako časovým gapem.
Tak.
Jo, protože víme. Takže to se máme jenom a přijde mi to jako hezky, ale podle mě už je mu jako...
Je to hezký, ale že mu tak lidi můžou napsat. To dává smysl. Ať si počte kluk.
Takom jako popřejte. Pošlete mu nějaké žertovné přáníčko. Jo. No, tak to jsem vám chtěla říct, takhle na úvod.
No tak jo.
Tak jo, tak teď už ti ale předávám slovo.
A já mám pro vás hrozně smutný příběh a bude to fakt náročný. Jakože dneska tady nebudem špásovní z mé strany, teda musím říct.
Takže já to tady tak hezky nastartovala a teď prostě...
Pak se zase pobavíme o Amiších, protože to bude třeba asi. Já totiž budu mluvit o sourozencích Kristýně Benjamin a Jamesi Brianu Kingovi. Abych byla přesná, tak oni byli nevlastní sourozenci, měli stejnou mámu, ta se jmenovala Debbie Benjamin a podle dostupných informací ta Debbie žila s tátou toho Jamese. A byla to dobrá máma, i když teda vždycky to neměla zrovna jednoduchý, tak byla milující a nebyla takový ten typ toho rodiče, který by ty děti nechal na pospás, ať si dělají, co chtějí a bylo jí to jedno. Ona vždycky věděla, s kým se ty děti stýkají, vozila je na kroužky, znala jejich kamarády, věděla, kde bydlí ti kamarádi, co mají za rodiče, chodila na třídní schůzky, prostě o ty děti se fakt zajímala, tak jak to má být. A ta Kristýna a ten Brian James Brian, takže James, budeme říkat James, ať se do toho nepleteme, tak oni spolu měli krásný sourozenský vztah, trávili spolu spoustu času, měli i společný kámoše a tím, že mezi nimi byl jen jeden rok rozdíl věkovej, tak jim to perfektně vycházelo, takže to byli kámoši jak hrom, jo? No a teď se přesuneme do 26. července 1993. Jamesovi je 14 let, jeho sestře Chris je 13 a byl to naprosto běžný den, trávili ho doma, celá rodina, všechno bylo pohodový jako vždycky a ty děti byly na zahradě a ta máma si údajně, není to jako potvrzený, že si všimla, že ta její dcera, ta Chris, si jako balí kabelku, jak když se třeba chystáš jít do města za kámoškou a balíš si jako kabelku, dáváš tam třeba jako make-up taštičku a nějaký věci, tak si toho všimla, ale neřešila to. No a pak už byl teda večer, byla tma a ty rodiče už se chystali do postele, protože bylo hodně pozdě večer a ten otec uslyšel klakson, jak někdo troubí kousek jako od jejich domu a protože byl Keliška zvědavá, tak se z toho okna podíval a tam viděli toho Jamese, jak jde směrem k tomu autu, úplně v poklidu, mává na to auto a nasedne si tam. A ten taťka si jako řekl něco ve smyslu, no tak se jel projet s kámošem. Jakože je ti 14, ale dobrý. A věděla to teda i ta máma. A šli si normálně lehnout a neřešili to. Protože obě ty děcka byly hrozně vychovaný a říkali si, no dobře, tak jestli se jel s někým projet nebo se někam podívat, tak se vrátí. No jo, jenže další den ráno šla ta máma vzbudit obě ty dvě děti a ty děti nebyly ve svých pokojích.
Ani jedno?
Ani jedno. A teď si okamžitě spojili to auto večer s tím zmizením a začali mít strach, což samozřejmě chápeme. A ti rodiče nejdřív hledali po okolí, zavolali kamarádům, ale bez odezvy. A nakonec teda na nic nečekali a kontaktovali policii. Tady to jako probíhalo hodně rychle. Začalo rozsáhlý pátrání. Zapojilo se nespočet dobrovolníků, všude byly letáky. A ta policie dělala maximum, ale nikdo je neviděl. A hlavně jsou dva. Jakože zmizeli oba dva.
Ještě by mě jako trošku vlastně uklidňovalo, když to řeknu blbě, jako kluk holka.
No.
Víš, kdyby to byly třeba dvě holčiny, tak máš jako větší strach třeba z nějakého jako pedofila. Říkáš si taky s bráchou.
No.
To by mě jako...
Mě teda na tom hrozně, jako k tomu se ještě dostaneme, mě hrozně jako zarazilo. Jako ve 14 letech jsi jako dítě.
Aha.
A třeba kdybych já v noci slyšela klaxon u našich a stálo tam auto, který neznám a viděla Edu, že jde prostě do auta a sedá do toho auta, tak já bych si neřekla, je, tak si jel Edík projet, protože logicky tomu člověku, tak my tam mají řidičáky od 16, no a tak je to někdo starší a jako bála bych se a zajímalo
tak by mě. Tak jako minimálně bych chtěla vidět, kam moje dítě večer jde.
No a to byla třeba půlnoc nebo 11, no. Jakože bylo fakt pozdě, ty máš být v posteli. No ale k tomu se dostaneme. Teď probíhá teda to vyšetřování, oni se ztratili 26. července 1993. A teď se posuneme o 3 dny do 29. července. Ten den pracovala parta dělníků kousek od hlavní silnice v takové zalesněné oblasti a během toho vyklízení stříhali tam nějaký stromy a čistili to tam, tak narazili na něco strašného. A teď teda jako fakt varuje, to fakt hrozně, je to hrozně drsný. Oni tam našli tělo bez hlavy. To tělo bylo nahý, ta osoba měla doslova zohavený orgány. Tělo bylo celý od krve, bylo zmrzačený. Všude okolo byly vytržený chomáče blondětých vlasů. A na první pohled to vypadalo, že půjde o dívku, protože měla jako lehce prsa, ale měla odříznuté bradavky a taky useknuté ruce. A bylo to jako strašný a bylo jako vidět, že ten, kdo to udělal, tak chtěl tu osobu fakt brutálně zmrzačit. To, prej ten pohled byl úplně neskutečný. Teď ti dělníci samozřejmě zůstali v šoku. Tady na tohle nikdo nebyl připravený. A že prej nic horšího v životě neviděli a několik z nich se na místě pozvracelo. Což absolutně chápu. Samozřejmě zavolali na 911, aby to nahlásili. Ta policie tam byla dost rychle a samozřejmě i pro ně to byl obrovský šok, protože ti dělníci do toho telefonu nepopsali, co přesně tam je. A čekali, že tam teda bude nějaká mrtvola, ale v takovém stavu to rozhodně nečekali. Já jenom nevím, jestli jsem říkala, to tělo nemělo hlavu. To je důležitá informace. Takže chyběly ruce, chyběla hlava, zmrzačený pohlavní orgány, prostě strašný. No a začali teda zajišťovat to místo a jeden z policistů procházel to okolí, jestli nenajde nějaký důkazní materiál nebo třeba vražednou zbraň nebo cokoliv. No a narazil na další tělo. V tomto případě už ale nebylo zohavený, jak to tělo té dívky, nejspíš dívky. Policista šel blíž a bylo teda hned jasný, že ho někdo zastřelil, byl to chlapec. A někdo ho střelil přímo do hlavy, byl zaházený listím, měl oblečení na rozdíl od toho prvního těla. A tady teda nikdo nepochyboval o tom, že to je mladý chlapec. A samozřejmě musela proběhnout identifikace. A u toho kluka to bylo snažší, protože oni mu našli nějakou kartičku, myslím si, že to bylo do knihovny, kterou měl v zadní kapse u kalhot. A tam teda bylo napsané jméno James Brian King. A byl to opravdu on. Bylo to pak potvrzený. A teď tu policii to zlomilo, protože zjistili, že mu bylo teprve 14 a samozřejmě museli kontaktovat jeho rodinu. A než to udělali, tak zjistili, že jeho máma nahlásila právě Jamesa jako pohřešovanýho společně s tou 13-letou ségrou. A v ten moment dostala policie strach, jestli to druhé tělo nepatří právě té 13-leté ségře, ale ještě nechtěli dělat žádný unáhlený závěry. Takže šli to oznámit tého mámě. A samozřejmě potřebovali nějaké informace, které by jim v případu mohly pomoct. to, že našli i to druhé tělo, vůbec nezmiňovali. Protože neměli to ještě potvrzený. Teď samozřejmě tu mámu to naprosto zlomilo, ale i tak byla statečná, chtěla při tom vyšetřování pomáhat. Znovu jim odvyprávěla všechno, co se dělo tu noc, kdy zmizeli, že nasedli do auta nejspíš béžové barvy, že ráno tam nebyli, přes den se chovali úplně normálně, nebyli nervózní, všechno bylo v klidu. Taky popisovala i ty děti, že jak ta Christine, tak hlavně i ten James byli zlatý, že neměli žádný problémy ve škole, měli hodný kámoše a nikdo nechápal, kdo by toho Jamese mohl zabíjet. A ta policie se zpětně trochu podivovala nad tím, že ty děcka nechali odjet tím cizím autem. Což jako chápeme, ale nemůžete jako tady v té situaci mít ten policaj a říkat, tak jste praštěný, proč jste to jako neskontrolovali. Prostě je to jejich věc. No a měla přijít další rána, protože maminka dala policii hřeben, kde byly vlasy té Christine, a dala jim další soukromý věci, jako třeba kartáček na zuby a podobně, aby porovnali DNA z toho zohaveného těla. A bohužel teda bylo potvrzený, že jde o 13-letou Chris. A v ten moment ta policie dala do toho vyšetřování všechno, protože tady po tom městě prostě poletoval nějaký blázen, který vraždí děti takhle brutálním způsobem. Jenom dodám, že jsme v Texasu, to nevím, jestli jsem říkala, pardon. A bylo to hrozně zvláštní, protože ten James byl střelen dvakrát do hlavy, zatímco ta ségra byla takhle brutálně zavražděna. A naznačovalo to teda, že ten vrah se spíš chtěl pomstit té Chris a ten James byl prostě jenom u toho. Ale jeho furt se bavíme o 13-leté holce, která neměla žádný problémy, žádný dluhy a nepřátelé. Každopádně, na tom místě činu se našlo několik věcí. Jo? Na botě Jamese našli kousek takového hnědýho vlákna, který policie nedokázala zařadit, co by to mohlo být. A taky se tam našlo několik krátkých blondětých vlasů. Našli se tam i dlouhý blondětý vlasy, ty patřily Christine, ale ty krátký blondětý vlasy, evidentně jako jak z krátkých vlasů, jak mají chlapy, tak nedokázali to k nikomu přiřadit. A ještě k tomu hnědýmu vláknu, tak jak se našlo na té botě, tak vyšetřovatelé, konkrétně Charles Lynch z Southwest Forensic Institute, tak analyzoval právě tady tohle vlákno, použil k tomu průsvitnou mikroskopii a řekl, že se jedná o kobercové vlákno, typicky používané v japonských autech.
Jakože ten blondětej vlas?
Ne, ten hnědej, co měl na té botě.
Jo.
To vlákno. Že to je z nějakého...
To je hustý.
Že to prostě pochází z kobercového vlákna, který vyrábí v Japonsku. Takže teď ta policie měla za... Mě tady vyskočili Amishové, já se omlouvám. Tak.
To tam vidíme.
Ta policie teďka měla za úkol zjistit, co to bylo za auto a hlavně komu patřilo. A evidentně toho řidiče ty děcka znali a tak se ptali, ti policisté se ptali po okolí, procházeli všechny ulice ve městě, bavili se snad s každým a jeden ze sousedů policie řekl, hele, já jsem se s Jamesem bavil celkem dost a on se mi svěřil, a jen tak mezi řečí řekl, že má jet někam s nějakým Jasonem, ale víc nevěděl. Říká, já nevím, jaký Jason, nevím, odkud ho znal, prostě jsme to úplně přešli. A netrvalo dlouho a na policejní stanici někdo zavolal z telefonní budky. A byl dost tajemnej. A říká, neptejte se mě, kdo jsem, já vám chci jenom říct, abyste prověřili muže jménem Jason Macy.
Oh.
Takže skládačka do sebe začala pomalu zapadat. Trošku si představíme toho Jasona, jo? Ten Jason pocházel z příšerného rodinného prostředí. Ta jeho máma byla alkoholička, byla feťačka, jeho táta o něho neměl absolutně zájem, bylo mu jedno, co dělá. S tou maminkou se často stěhoval, protože tím, že máma jako hodně pila a brala ty drogy, tak nechodila do práce a neměla prachy na nájem, takže oni vždycky, když neplatili nájem, tak je vyhodili. Oni šli do jiného města, neplatili, vyhodili a dokonce jednu dobu žili i v autě a na ulici. Ten Jason byl ve škole za podivína. Jako malej byl na spolužáky dost zlej, agresivní, byl je. A on bohužel pocházel jako z prostředí, kde násilí bylo součástí každodenního života, protože ta jeho máma si vždycky našla nějakého násilníka, nějakého feťáka, no prostě strašný. A teď jako jeden mega, mega, mega red flag, jo? On ve svém čase rád týral a zabíjel zvířata.
Je to tu.
Jo. Ale jakože třeba psy, kočky, Jakože, no hrozný. A prostě na žádný zvíře se to, no hrozný.
No ale tak samozřejmě něco jiného, když plácneš pavouka.
Než prostě.
A když půjdeš zabít jako psa,
že jo? Ale on je třeba jako, on škrtil holýma rukama, nebo jim třeba uřezával hlavy zaživa. Jakože to bylo fakt brutální. Jakože hrozně brutální. A dokonce on si pak jako očišťoval a stahoval jako z kůže ty těla. A ty lebky si schovával. A nebo si prostě schovával uříznutý hlavy koček. Víte, jak to muselo smrdět. Takže v celku. A hnilo to. A měl na to speciální krabici v pokojíčku. A on třeba, když byl ve škole a debatovali na něco v nějaké občanské nauce a teď ty děti říkali svoje vzory. A říkali různý herce, nějaký princezny a podobně. A on říká, že jeho vzor je Charles Manson a Ted Bundy.
No a teď, ale teď mi řekni, jako, co s tím uděláš.
No, víš, jako, ona ta učitelka no. Si řekla, wow, divný, pojďme to řešit. Jenže když je tvoje mamka Fetka.
No teď to chci říct, a teď mamka Fetka, teď ti taháte násilníky domů, takže pro ní je to v uvozovkách jako prostředí, kdy má, podle mě má dost starostí sama se sebou,
no.
Než aby jako řešila, co vypráví její syn ve škole. No, tak.
No ona to pak i ta učitelka jako chtěla řešit, že aby se no. Šla promluvit s nějakým jako jejich školním psychologem, jenže mamka zase neplatila nájem, že jo?
Takže oni se odstěhovali, než...
Ale, jak jsi zmiňovala tu mámu, tak byl jeden moment, kdy matka prozřela. Asi zrovna neměla drogy. Tak prosím vás. Ona byla v jeho pokoji, a našla mu tam ty kosti těch zvířat. A i tu hnící nějakou hlavu kočičí. A našla tam i deníček.
Aha.
A ten deníček se psal už roky. A co tam bylo, jo? Tak prosím vás, kresby rozřezaných těl, různé lebky, sadistický a sexuálně násilný fantazie, kde si jako všecko představoval. Doslova tam napsal, chci být nejslavnější sériový vrah v historii USA. Pak si tam psal seznam potenciálních obětí, což byly většinou mladé dívky.
Mámo!
No, a když si tohle máma přečetla,
tak
veškerý herák vyprchal a říká si, a dost, tohle je moc. Hej, no, ona si jasně. To fakt řekla. A ona, dobře, to už musím teda jako řešit. Takže, jenom upozorním, bylo mu 18, jo. Našla mu doktora, nějakého psychiatra, který na něj udělal posudek. A ten teda řekl, že Jason je nebezpečný pro společnost a musí nastoupit okamžitě do léčebny, že je to hrozně nebezpečný. A moc ráda bych tady, přátelé, skončila. Řekla jsem, že Jason prostě skončil v léčebně a bude dobře, ale ne. On tam nastoupil a tam na něho dělal posudek další frajer, nějaký lékař. No a ten přišel s tím, že ten doktor předtím je úplně delulu a že Jason je úplně v pořádku. Jakože uřezáváš hlavy psům a kočkám zaživa.
A necháváš to hnít v pokoji.
Jo, a máš deník, kde píšeš, že chceš být největší sériový vrah a tvůj vzor je Ted Bundy. Jako nemusím mít na to titul, abych nepoznala, že seš úplně mešuge v té hlavě a je potřeba, aby ti někdo pomohl. Jako pardon, co to je za doktora?
No, já jako, jsem se úplně rozčilena. Jako takhle. Normálně lidi si do deníčku píšou, dneska se na mě z Denda hezky usmál tak. Ve školní jídelně. Ale ne, že chceš jako trumpnout teda Bundyho. Sorry.
Jako pardon. To není ani vtipný.
S tím nejsem v míru vůbec.
Ne, taky ne. No a tím, že vlastně ten druhý doktor v té léčebně řekl, hele, frajer, vůbec není žádná hrozba, ať si topí kočky a řeže hlavy psům, pojďme ho pustit.
Ne.
Já mě ho pustili.
Ty kráso, ale... No.
Hrozný.
Já se nebudu rozčilovat.
No, takže to je Jason. Jo, ahoj Jasone. Teď zpátky k tomu vyšetřování. Vyšetřovatelé našli ho nejbližší kámoše, předvolali si je, aby si s nimi promluvili a každý z nich byl vyslýchaný zvlášť a každý mluvil dost podobně. Prej si často dělal srandu, že někoho zabije. Mm-hmm. Že on tak jako mluvil furt, tak kdybychom tady spolu jako seděli, dávali si kafe a já ti řekla, hej, strašně bych prostě zabila svého souseda. Úplně bych ho rozsekala na maděru a pak ho dala do pytle a hodila do řeky.
Já se nechci smát, jo. Ale víš, a... Prostě mi přijde tak bizarní, jako že tohle by si řekla. Jako, no. Že tohle řekneš někomu příčetnímu.
A na, jako na vážno.
A on si řekne, poho.
No, a pak další den bych ti řekla, hej, Norma, mě strašně jako vzrušuje škrtit lidi. A ty by si řekla, ona si dělá srandu. Že on to říkal tak strašně
no,
často.
Jasně.
A nikdy se nic nestalo. Tak ty lidi si prostě řekli, že si jenom jako vymýšlí a je to sranda, srandy kopec. Mluvili teda taky o těch zvířatech, to řekli, že ví, že dělal. právě popsali tu situaci, jak uřezával ty hlavy a schovával si je pod postelí. A taky řekl, že si myslí, že Christine znal, protože o ní někdy v minulosti mluvil. A ten jeden kámoš dokonce jako řekl, že si vybavuje situace, kdy se bavili o té Christine, ona byla o hodně mladší, že jo. On jako řekl, že má hrozně rád tady ty mladý holky a že by ho hrozně rád jako rozpáral a vytáhl z ní prostě vnitřnosti. A ten kámoš, a co ne. Jako já prostě nerozumím. Já tohle nerozumím. Já
vím, že to ta... přesně chceš, aby o tebe frajer řekl.
Ale když někdy sleduju ty americké reality show, oni tam jsou fucking ne.
Hele, a víme, odkud se tady ti dva jako znali. Když ona byla o tolik mladší,
tak oni byli ze stejného města.
Takže se potkávali jako někde.
Jo.
No ale to ne, tak chápeš, to je prostě, kdyby jsi měla třeba takovýhle frajera jako za souseda a ten barák musel smrdět. Sorry, jako hníjou ti tam kočičí hlavy. A nemyslím ty dlažební kostky. Tak to musel být smrad. Tak to je taky ten divný soused, na kterýho si dáš pozor. Ale ty nemůžeš vědět, že ho jako... To je takový to, že si tě jako vyhlídne, ale ty o něm jako nevíš. A nemůžeš se na něj dát pozor.
Nemůžeš, no. Ne, je tohle strašný. No, takže to byl... To dostali... pardon. Takový dostali informace o těch kámošů. Ta policie na nic nečekala a pořádně si ho teda proklepli. Zjistili, že Jason vlastní Subaru, což je japonská značka auta. Tadá! Jasona zatkli, byl převezen do vazby a byl obviněn... Ne, byl podezřelý z dvojnásobné vraždy. A ještě z nějaké krádeže, ale to nás nezajímá. U toho výslechu dělal, že o ničem neví, že nic neudělal. A oni mu ukázali fotky z toho místa činu, který byl jako fakt brutální. A on začal jako křičet a takový ty krokodýlí slzy. Dělal, že pláče, ale nepláče. A kdo to té holce mohl udělat, že to je jako odporný, musíte ho dopadnout. A začal tu krizi hrozně litovat. No a po několika hodinách z něj nic nedostali. Vyšetřovatelé dostali ale povolení k domovní prohlídce, taky k prohlídce jeho auta. U něj doma našli krabici, kde bylo 30 zvířecích hlav, které hnily. V jeho autě našli účtenku za nákup loveckého nože, pout, provazu a nábojů. A u toho leželo kladivo. Prosím vás, všecko to koupil ve Walmartu. Já už jsem jako slyšela tady ty historky o Walmartech, jako co všechno tam seženeš. Ale já se asi nikdy nepřestanu prostě podivovat. No a krátce na to na policii zavolal chlapík, který tvrdil, že viděl, ještě jednu, pardon, já jsem přeskočila.
No.
Počkejte, pomaličku, jo. Našli tady tohle v tom autě. Kladivo, účtenku, náboje, provazy, pouta, lovecký nůž, to byla ta účtenka plus to kladivo. A teď po městě se rozkřiklo, že prohledávají to auto toho Jasona. A na to konto na policii zavolal chlapík, protože věděl, o jaký auto jde. A říká, hele, já jsem na místní myčce viděl tady to auto a chlapíka, kterýmu to evidentně patří. A viděl jsem, jak důkladně umývá vnitřek i venek. Tak jenom jako říkám, abyste to prověřili. On si i pamatoval přesně číslo té myčky.
Ale jako lidi tam měli teda poctivý.
No
jako
teda.
Co se týká hlášení. To protože jako většinou tady je. Jako, že nikdo nic neviděl. No. A tady bum, bum, bum. A
tady
po podstatě
no.
Každý u toho byl a každý k tomu má co říct.
A oni teda jeli na tu myčku a tam byl vysavač. A tím, že byli hrozně rychlí, tak ho ještě nevysypali. No, takže ten vysavač, ten vnitřek, byl tam jako hrozný binec. A našli tam teda, hrozně moc vlasů, blondětých vlasů a bylo potvrzený, že jde o vlasy právě Christine později. A ještě dodám, že poslali na analýzu i koberečky z toho auta, k tomu se dostaneme a teď tomu vysavači. Jo. Takže nespočet vlasů Christine a když jsme u těch vlasů, tak já jsem zmiňovala ty kratunký vlásky blondětý, který se našly vlastně na tom místě činu, tak prosím vás, byl potvrzený, že patřili Jasonovi. A oni z toho auta, z toho Subaru, vzali to vlákno z koberce. Poslali ho na tu analýzu a zjistilo se, že ten koberec, teda to vlákno z koberce z toho Subaru a vlákno, který se našlo na botě toho Jamese, tak je shodný. Takže jako pardon, tady už jako nebylo o čem. On teda pořád odmítal vinu, nechtěl se přiznat. A ta policie se fakt jako snažila. Ale on přešel do módu, kdy neodpovídal. On prostě mlčel. Uh-huh. A oni mu vytáhli všechny ty věci, co na něho mají, jako pardon. A on prostě pořád mlčel a řekl, že nic prostě vykládat nebude. Celý se to událo následovně, ale je to prosím vás takový v podstatě jako odhad té policie, který oni se stavili vlastně tady tu časovou osu podle těch důkazů a těch forenzních materiálů, který našli. Ten sám Jason nikdy neřekl, co se stalo. No, dostaneme se k tomu. Je teda toho 26. Jason přijíždí autem k domu. Nastupuje Christine a ten její brácha. Odjíždí s nima z města Garrett. Není jasný, co jim řekl a na čem se domluvili.
No, teď jsem se chtěla zeptat, proč?
Hele, tím, že ten táta viděl, ten brácha tam jde, tak byl jako v dobré náladě, mával na něho, takže evidentně jako byli domluvení. Oni tam nastoupili dobrovolně do toho auta, nešlo o žádný únos. Takže jestli jim si byl nějakou projížďku, nějaký výlet nebo nějakou partušku, těžko říct. Pak zastavil na odlehlém poli nebo lesní cestě, vytáhl pistoli a toho Jamese střelil dvakrát přímo do hlavy. Ty forenzní důkazy ukázaly, že byl zabit jako první, pravděpodobně proto, jako nemyslím si, že to bylo kvůli tomu, aby neviděl svoji ségru pak umírat, ale spíš to bylo kvůli tomu, aby ji nemohl bránit. To si spíš myslím. No a pak došlo na Chris. Ta se teda pokusila utéct, proběhl i nějaký boj a ona mu začala utíkat a protože on byl moc pomalej, tak na ní vystřelil. Ona měla ze zadu kulku, ji tam našli a on se trefil. Ona spadla na zem, on vzal svůj lovecký nůž, tím, že ona byla zraněná, tak už se nemohla moc hejbat. Běžel za ní, začal do ní bodat nožem. Ale jakože hlava ne hlava, bylo to hrozný. No a pak začal to tělo zohavovat. On jí rozřízl břicho a vytáhl jí orgány z těla. Pak jí odřízl hlavu od těla a uřízl jí i ty ruce, aby byla těžší identifikace. A zároveň si samozřejmě u toho plnil svý zvrácený fantazie a pak se taky pokusil odříznout část hrudníku jako trofej. To je třeba, jak si nosil ty kočičí hlavy dom, tak si chtěl prostě uříznout část, jakože to je Christine. A ta hlava a ty ruce se nikdy nenašly.
Kamo, to je prostě nightmare. Že ti, nejenom, že tohle se tvýmu příbuznému stane, ale ty ho jako nemáš v celku.
To je strašný. Je to strašný.
Kam to jako dál?
Je to hrozný. A vlastně všechno, co udělal té Christine, tak v podstatě si vypisoval během těch let v tom deníku a fakt si to jenom splnil už naživo. V létě 94 začal soud, jo. Byla sestavena porota, proces začal 28. září a ta obhajoba žádala změnu místa konání soudu kvůli vysoké mediální pozornosti, protože tohle bylo obrovský, šlo o děti, šlo o obrovský masakr, ale ta žádost byla zamítnuta, takže dobrý. Byly předloženy teda důkazy. Vlákna, krev, vzorky z auta, místa činu, Jasonův deník, i ty zvířecí hlavy tam donesli. A u toho soudu promluvil i ten jeden kamarád, toho Jasona, který právě tvrdil, že často mluvil o tom, že někoho zabije a že chtěl hrozně jako rozřezat a rozřezávat lidi, což je jako strašně šílený a právě říká, hele, ale my jsme to brali jako for, ale my jsme to už tady měli jednou, že přesně taky někdo mylel tady ty věci, hej, hrozně bych někoho uškrtil.
Jakože sranda.
A tohle přece neřekneš.
Já nevím, no.
Jakože to, že ti ujede, že řekneš, ty vole, abych svýho chlapa fakt zabila někdy. Tak jasně.
Ale když už jako popisujete, jak vezmete porcovací nůž a kucháte ho, je to divný.
To asi ne, no. A on byl, prosím vás, nakonec odsouzen k trestu smrti. A zemřel 3. dubna 2001 pomocí injekce. Ne, jako tohle je příšerný a vlastně...
Doufám, že ten lékař byl suspendován. Jako celou dobu mě to běží hlavou.
To je hrozný, že? A nejhorší je, že vlastně oni z něho nikdy nedostali ten motiv, ale vlastně z největší pravděpodobností tím, že mluvili s těma kámošema, kteří ho jako dost jako popsali, že mluvil o těch mladých holkách, že vlastně... A oni třeba nemohli ani zjistit, jestli šlo jako o sexuálně motivovaný čin, protože ona měla zohovený jako ty pohlavní orgány tak moc, že vlastně oni ani by jako...
No to je hrozný, ale... A víte, co je za mě na tom nejsmutnější, že jako reálně... Dobře, tak evidentně měl nějaký takovýhle choutky. Ta máma ho k tomu doktorovi odvedla.
Chápeš to?
Víš, jako kdyby se na to vykašlala, kdyby prostě zahodila ten deník a řekla si, no, tak dobrý. Mě prostě úplně fascinuje, že jako se to začne jako řešit a pak přijde nějaký jako kripl, který řekne, dobrý.
Je v pohodě.
Měj se, dobej.
No, strašný. Hrozný.
Jakože bejt to ve filmu, tak to je taková ta situace, kdy servete tu televizi z tý zdi a normálně rozflákáte.
Jo.
Jakože, sorry, ale vy mě to úplně, no nic, jdeme se, já jsem úplně jsem vytočená, jdeme se prohodit.
Jdeme se projít.
Jo, toto bych potřebovala.
Ahoj zločinožrouti.
Zdravíme z Ostravy.
Takhle to vypadalo v Ostravě.
No a já pro vás ještě, než teda budu vyprávět svůj příběh, mám update, protože je to pár týdnů zpátky, co jsem tady měla příběh takzvaného vraha z Twitteru. Tak ho přizdívali. Takahiro Shiraishi. Pardon, já prostě, ty jsi tady na ty jména asi víš.
Ale jako... studuješ japonistiku, takže to nevíš.
Ano. Já jsem odborník, arigato. No nicméně, bez legrace, mluvili jsme tady o něm. S tím, že si vyhledával svoje oběti na tom Twitteru a lákal ženy, který měly nějaký psychický potíže a pak je zabíjel a schovával v tom svém bytě.
Mm-hmm.
A čekal v celé smrti a bavili jsme se taky o tom, že v Japonsku ti neřeknou, v Americe víš, že můžeš čekat třeba 10 let, ale v tom Japonsku ti jako neřeknou a můžou přijít a říct, tak zítra jdeš. Mm-hmm. Jo? Takže ta rodina je v podstatě furt nachystaná se jako loučit, protože nedostaneš prostě to datum dopředu. No a před pár dny byla vykonána poprava a vrah z Twitteru je po smrti. Tak, to jsem vám chtěla říct jako update, aby jsme to měli zkompletovaný. A já pro vás mám teď příběh, který bude strašně takový jako spletitej. A, takže dávejte pozor, jo? A, začneme tím, že si představíme Mary Louise Day. Ta se narodila 19. února 1968. Já se strašně omlouvám, já se nechci smát, ale já úplně cítím, jak je tady to vedro, jak mě to stíká po těch zádech ten pot. Úplně si připadám fakt jako dobře. No, narodila se v roce 1968 v Little Falls ve státě New York. Její maminka se jmenovala Charlotte, tatínek Charles. A rok po Mary se páru narodila další dcera Katy. A teď přijde zápletka číslo 1. Po narození té Katy si Charlotte, ta maminka, našla milence a narodila se jí další dcera, Sherry Calgado. Nevím, jestli ten Charles to věděl, že jako to není jeho dcera. Byli spolu dál, jo, přestože ona teda měla další dceru, ale prostě plynul čas a ona potkala jistýho 18-letýho Williama Hola. A v tu chvíli definitivně opouští Charlese svýho manžela. Jo? A začne žít s tím Williamem, který mu je teda 18. Jenomže ten narukoval do armády a Charlotte zůstala definitivně teda na ty tři děti sama nějakou dobu. A nezvládala se o ně úplně starat, je to jako náročný, a tak skončili v pěstounské péči. Pak se teda nějakým způsobem nějak jako zmátořili s tím Williamem, on byl převelen na vojenskou základnu Fort Ord, kde měli i domy prostě pro ty zaměstnance, takže tam začali spolu žít a mohli si vyzvednout z pěstounské péče zpátky ty děti.
Mm-hmm.
Nastala tam situace, kdy ta Sherry, ta nejmladší, tu mámu v autě počúrala, jakože tak je to dítě. To stane se stane. No a ta Charlotte se tak naštvala, že ji vrátila. Já si to prostě neumím představit, že prostě to dítě sedíte v tom autě a ty řekneš, ne, tak já tě vrátím zpátky. A vrátila ji zpátky těm pěstounům.
Ježiš.
Nechali si jenom tu Mary s tou Katy a žili teda na té základně. Zní to hrozně, ale chápeme se, jo? Ta byla v Seaside v Kalifornii a ty tři sestry byly všechny v nějakém kontaktu. Psali si dopisy, tak víš o tom, že to je tvoje ségra, že žije tam někde u pěstounů, takže prostě komunikovali. Ta Mary se pak na nějakou dobu odmlčela. No a ta Charlotte s tím Williamem se vrátili zpátky do státu New York, tam, kde dřív bydleli. A ta Sherry říká, no tak to je fajn, já tady bydlím s tou pěstounskou rodinou, tak bychom se mohli jako vídat, takže si domluvili nějakou návštěvu a ta Sherry se těšila na ty ségry, no ale když přišla na tu plánovanou návštěvu, tak najednou zjistila, že Mary tam není. A ptá se tak, jako kde je ta Mary a Katy jí říká, hele, pšť, o tý se teď jako nemluví, nesmíme o ní mluvit. To je divný, ne?
No.
No a ona na to nedala A říká ty Charlotte, kde je jako Mary. Takhle ve finále, když vás tam máme, pošle k pěstounu, můžete si k ní dovolit jako cokoliv. No, za mě. Jo. A ona říká, hele, 15. června prostě Mary zdrhla ze Seaside, zdrhla z domu, ještě se jako nevrátila. A tím to jako uzavřela. A Sherry říká, nemáte aspoň nějaké jako fotky, jako že ty holek, jak si jako mají. A ta Charlotte říká, já jsem je všechny spálila.
To je normální, no.
Prostě spálíš fotky jako svých dětí. No. Mary v té době, v tom roce 81, bylo 13 let a Sherry teda musela se spokojit s tím, že teda ségra utekla z domu. A taky ty s tou Sherry v průběhu toho dospívání, jak jako stárly, tak se o tom jako bavili a z té Katy pak jednoho krásného dne jako vypadlo, že toho osudného večera, toho 15. června, že byli s Mary sami doma a rodiče byli někde venku. A vrátili se domů a jejich psovi se udělalo strašně zle. A ten pes tu noc nepřežil. Jo? A William říká Mary, ty si ho určitě schválně otrávila. A aby ty dcery potrestal, tak jim říká, jděte každá do svého pokoje. A ty Katy to nedalo a koukala, jako nechala si otevřený dveře od toho pokoje, koukala, co se jako bude dít a viděla toho Williama, že tu Mary zbyl. Dokonce, že jí jako tekla krev z pusy, že prostě ten William si jako pomstil, protože věřil tomu, že ona teda otrávila toho psa. No a v roce 1992, teď teda poskočíme, když dosáhla plnoletosti, se ta Sherry rozhodla nahlásit zmizení svojí sestry Mary. Mm-hmm. Takže šla na policii a říká, prosím vás, v roce 81, teda oni mi řekli, že Mary utekla z domu, já tomu prostě nevěřím, není po ní ani vidu, ani slechu. A ta policie byla velmi překvapená, protože zjistila, že to zmizení nikdo nehlásil. Ty máš 13-letou dceru, která teda uteče z domu a ty to nenahlásíš.
To je dost divný.
To je dost divný. No, takže oni se tím případem teda začali zabývat a opravdu zjistili, že ani Charlotte, ani William prostě nenahlásili, že ta Mary, i kdyby utekla, víš, ale tak jí 13, není plnoletá, tak ji začneš jako postrádat, nemohlo si něco stát. Každá máma by přece jako prohledala svět, kdyby si jí ztratilo dítě, logicky. No a když začali vyšetřovat ten případ, tak si říkají, hele, je to fakt jako divný. A došli k teorii, že ta Mary bude pravděpodobně po smrti. Protože samozřejmě máš nějaký číslo sociálního pojištění a oni nezjistili, že by pod tím číslem byla nějaká aktivita, že by někdo chodil do školy, že by prostě pracovala, nevím, něco, prostě jako není o ní ani zmínka, což je prostě divný. Rozhodli se teda v tom 92. oslovit ty rodiče, že je vyslechnou. Mm-hmm. William v té době dělal dozorce ve vězení, ale napřed se rozhodli, že jako vyslechnou tu Charlotte, takže ji přivezli na stanici a teď ona jim vypráví, hele, Mary z toho domova jako utíkala častěji a prostě tak utekla zás a ten policajt říká, dobře, no, ale tak jako uteklo mám dítě a tak co jste jako dělali? A ona, no, panikařili jsme. A teď tě napadne logicky, fajn, takže zdrhla jako dřív, to jste nepanikařili a teď najednou jste panikařili teda, jo? Nebo co se teda stalo? A ona říká, no, měla jsem asi to něco a teď tvrdila, že to jako nahlásili. A ale nebylo o tom žádný záznam a jako nepředpokládám, že kdyby se ztratila holčička, a která prostě 11 let je zmizela, kdyby se ti ztratilo, nedej bože, dítě, tak budeš každý den chodit, pardon, na tu policejní stanici a budeš prostě se jich ptát, tak co máte, něco na mě, budeš jako otravovat. Určitě by o nich někdo věděl. No ale zajímavější výpověď teda podal William, to vyslechli potý. Charlotte říká, hele, já bych na Mary nikdy nevztáhnul ruku, ale ten večer se jako teda pamatuju, ale druhý den ráno, po tom 15. červnu, mi manželka říká, že mě normálně posed démon. A já, jak jako posed démon, no, ty jsi měl v sobě normálně satana a teď ten detektiv se ho ptá, dobře, takže vy jste na Mary nevstáhnul ruku, ale teda démon jako moh. A on, no, démon jako moh.
Wow.
No tak to je výpověď dospělého člověka, chápeš, jako to baví se o jeho nevlastní dceři. No a ukazuje tomu detektivovi, že tu Mary udeřil jako do hrudníku a ten detektiv říká, to ukazujete docela jako vysoko, tak jako nešlo to třeba do krku, nebo víš, jako že se blbě trefíš a opravdu jako ublížíš víc, než si jako chtěla a ono mohlo se jako stát.
Satan.
No. Ta policie si probírala nějak tou jako minulosti a zjistila, že důvod, proč nenahlásili to zmizení, ať už by ta Mary utekla, nebo prostě by si jí, nedej bože, něco stalo, mohly být peníze, protože její pravý otec zemřel v roce 1970 při nějaký autonehodě a ona pobírala, my bychom tomu tady řekli, asi jako sirotčí důchod, nebo prostě potom otci nějaký peníze a oni je pravidelně vybírali. přestože ta holčina tam 11 let s něma nebyla, tak oni pravidelně vybírali ty peníze.
A, to je strašný.
No, jako děsivý. No. A jak ta policie si dávala dohromady ten případ a vyslýchala ty rodinný příslušníky, tak také ty najednou říká, hele, já si jako pamatuju matně, že když jsme bydleli v tom Fort Ord, takže tam bylo místo na zahradě, kde potom, co zmizela ta Mary, jsme měli zakázáno se hrát. Jakože jim ten William řekl, tady prostě ne, a nějak to jako nevysvětloval. Takže to bylo jako u plotu pod stromem, tak ta policie nelenila, vzala psy cvičený na vyhledávání mrtvých těl, taky ty cadaver dogs, a ti tam chytili stopu. Takže všichni jako wow, tak evidentně teda už se blížíme teda nějakým uzavřením toho případu, tady teda bude evidentně Maryno tělo. No, tělo nenašli, našli dětskou botu, přesku k pásku a plyšovýho medvídka. Ale tělo nic. Ale ti psi samozřejmě necítějí, jako oni vycítí z té půdy ten rozklad toho těla, takže si říká ta policie, tak tam to tělo asi bylo třeba přesunuli, že jo. No, jenomže prostě nemáte tělo, máte sice nějaký nepřímý důkazy, ale není to jako o tom, že byste šli teda asi jako obvinit toho Williama, ale už to bylo jako nalomený, že teda by ho mohli obvinit, že tu dceru, protože sám přiznal, že teda ji nějak jako zbyl, měli jako svědkyni tu Kathy. No jo, ale než se samozřejmě to nějak jako rozbilo, ono je to jako trápilo, tak se z toho stal takový jako odložený případ, jo. No a v roce 2003 přichází twist. Volá policie z Phoenixu do té Kalifornie, na stanici v Seaside, a ten policista říká, prosím vás, já jsem tady zastavil pick-up. Překvapení. V tom pick-upu jelo víc lidí a on měl kradený SPZky, tak proto jsme ho jako stavili. Já jsem legitimoval všechny ty lidi a spolujezdkyně se mi prokázala řidičákem na jméno Mary Day. Boom. A že ženská říká, jo, jsem Mary Day.
What?
A detektiv Bertine, který to vyšetřoval kdysi, tak říká, to není možný. To je prostě nějaký jako fake. Tak mu poslali fotku té ženy. On říká, no, jako je jí to trošku podobný, no jo, ale bojíme se o době, kdy jí bylo, nevím, nějakých 35. A poslední fotku jako mají ze 13 let, když jako utekla, že jo? V uvozovkách utekla, říkejme. Tak jako to se mění, už to je doba, kdy jako nejvíc jako dospíváš, mění se ti v obličeji, jde si všechno. A říká si, a teď ty psy tam chytí, to nemůže být jako ona. On se s tou ženou propojil, telefonovali si a ona mu povídá, hele, já si pamatuju, že se mnou praštěl prostě otčím o nějaký jako konferenční stolek a pak už jako nic. Útěk, kde byla, když byla malá, nic. A že prostě teď si teda ten řidičák nechala vystavit, protože ten policista zjistil, že byl vystavený 3 týdny předtím, než ji zastavili. A ona proto měla jednoduché vysvětlení, potřebovala na operace, protože neměla žádný, já nechápu, jak do 35 let, jakože ješ bez dokladů.
Já nechápu ani, že si jako nic nepamatovala, víš. Jakože kdyby ho třeba našli po roce, že fakt měla nějaký okno, jasně. Ale tady máš okno jako 20 let.
No ona jako potom už jako řekne ti, tady jsem žila a tak, ale jako vlastně ten útěk a to, jak se ocitla někde jinde, jako
a to je přece strašně jako, to musí být jako hrozně traumatizující jako pro ně jako 13-letý dítě, jakože by hrozně zvláštní.
Ale jako samozřejmě můžeme si v tuhle tu chvíli jako říct, dobře, tak některý ty traumata prostě, že ta hlava se s tím jako popasuje, takže to prostě potlačí.
Že se to nestalo.
Dobrý, ale jakoby je to prostě už spousta let, že jo, tak co se teda stalo? A teď ona říká, hle, já jsem se ho prostě jako vystavila a já jsem, nevěděli jste o mě, protože já jsem žila pod jménem Monika. A že teda podstoupí klidně test DNA. Takže si říká, Bertin, jasně, tak teď se ukáže. Takže jí ve Phoenixu vzali DNA a porovnali to, přátelé, a shoda.
Takže to fakt jako...
No, a z těch testů DNA vyšlo to, protože už nežil otec té Mary, že jo. Takže nemohli nabrat jeho DNA, takže se ukázalo, že prokazatelně je Mary z Phoenixu, taky jako říkali, nebo z Phoenixu, dcera Charlotte.
Jasně.
Jo. A ta Sherry... Ta jí ségra říká, ježiš, tak jsme našli ztracenou sestru, tak pojď bydlet jako ke mně. Ona se z té Arizony přestěhovala k ní do Severní Karolíny, ale ta Sherry jako začala mít v průběhu toho jejich spolubydlení jako pochyby. Jo? Říká, hele, spoustu věcí si ta Mary jako nepamatovala, ani z těch věcí jako předtím. A také ty samozřejmě se s nima taky vídala a ta dokonce vytáhla to, že měli v dětství jako takový jako spiklenecký slovo, že když třeba, nevím, našli rodiče nebo potřebuje si uklidit, takže měli jako slovo mohávk a ona se na to nespomněla. Že jim jako přišlo divným, to je jako zvláštní. A teď přišli za tím policistou a říkají, hele, nám se to prostě nezdá, do toho ta Sherry ještě přišla s informací, že když jí bylo 20, tak zjistila, že mají ještě jednu sestru, nevlastní, že se jmenuje Jenny Pernell. Že ta Charlotte prostě v mých očích prostě se otřela kde jakýho chlapa a vždycky z ní vypadlo dítě.
To.
Jo, a že teda, když byla takhle promiskuitní, tak jestli třeba ta Mary, říkej mi Mary, teda, nemůže být teda jako dobře Charlottina dcera, ale jiná.
Jo.
Jo, že prostě potkala někde nějakého milence, porodila mu dceru, jestli by to jako nemohla být ona. No, jenomže jako ty ve chvíli, kdy máš teda ženu, která tvrdí, já jsem Mary Day, máš doklad na to jméno a sedí DNA, tak ty jako policista musíš ten případ uzavřít. Prostě jako tady není jako o čem.
No jasně.
No, mezi tím šel teda detektiv, hned se vypadlo to jméno, Bertain do důchodu, ale nedalo mu to, furt mu to jako vrtalo hlavou, teď do toho ta Sherry říká, ale já mám furt jako pochyby. A tak poprosil detektiva Marka Clarka, který byl v aktivní službě, jestli by nemohl se na ten případ jako podívat novýma očima, prostě zjistit, jak si jako věci mají. A jestli teda opravdu Mary z Phoenixu je pohřešovanou dívkou nebo ne. A to bylo v roce 2008 a ten Mark Clark přišel s teorií, že teda opravdu by ta Sherry mohla mít jako pravdu, že by to mohla být Charlottina dcera, ale ne teda pohřešovaná Mary Day. No, v roce 2008 znovu vzali Cadaver Dogs a prohledali ten pozemek v tom Fort Ord, jestli teda nenajdou nějaký další jako stopy. Opět ty psy, a bylo jich několik, ne jako jeden, který by se splet, označili jedno místo, na kterým nenašli nic, ale ten Mark říká, logicky tam něco muselo být, to tělo no. Tam muselo být, tak ho třeba jenom přemístili, ale ten pak zůstane prostě jako klidně roky. Už jsme tady měli i případy, opravdu to tělo tam nebylo 10 let a ty psi jako dokázali označit to místo. No, do toho se mu nezdálo, že když se baví s tou Mary, že má jako silný jižanský přízvuk a ona mu to vysvětluje jako, no víte co, tak já žila na jihu, tak je logický, že mám ten přízvuk, tak prostě ho chytíš od těch lidí. No ale on se nenechal jen tak jako uchlacholit a oslovil nějaký experty právě na tady ty věci. A byla asi tři. A shodli se všichni na tom, že aby chytila takovýhle přízvuk, tak by musela žít na tom jihu v těch formativních letech. To znamená kolem 8-9 let. Ne, že vyrostla tam, kde vyrostla Mary Day a pak najednou čapneš jako přízvuk, jo? Mm-hmm. Do toho ta Mary, když s ním jako komunikovala, tak mu napsala pak mail, hele, nejsem tím, za koho se vydávám, den na tomu napsala, nevím, co jsem tím mailem vlastně chtěla říct, omlouvám se. Ona v té době dost pila, jo, takže to bylo takový jako zmatený, že měla možná špičku a napsala nějaký jako věci. Mezitím se odstěhovala od té Sherry a začala bydlet sama, že evidentně tam si to nějak jako nesedlo. No a my se přeneseme do roku 2017, kdy ta Sherry zjistila, že Mary z Phoenixu má teda nějaký finální stádium rakoviny, že zřejmě zemře a poprosila nějakou policejní náčelnici v Seaside, která tam aktuálně jako byla a říká, prosím vás, já fakt jako nevím, mě to prostě nedá, nemohli byste se jako zajít podívat, vyslechnout ji, třeba z ní jako dostanete něco, když je takhle jako nemocná. A ona opravdu tvrdila i té policistce, že prostě si to bytí úplně jako nepamatuje, ale že prostě utekla od té rodiny, že pod tím jménem Monika žila proto, aby jako nevrátili domů, ale že si jako pamatuje, že asi rok žila u ženy, která se jmenuje Mori Kimmel. Mm-hmm. Že tam měla dvě dcery, s nima ona si jako rozuměla a že asi rok u nich teda potom útěku byla. Ta policistka tu Mori našla a ona říká, jo, jo, ona u nás žila, fakt se s mýma holkama jako rozuměli a pak po roce prostě zmizela a nám to bylo jako líto, protože opravdu jsme ji brali jako členku rodiny. A ona říká, no a nemáte z toho období jako nějakou fotku a byla tam příbuzná tý Mori a říká, já mám jednu fotku tebe i s holkama všema. Takže tu fotku našla a oni oslovili firmu, která se zabývá, jako, že díky počítačovým programům porovnává fotografie, protože oni měli fotku Mary ve 13, než se ztratila,
jo.
A pak fotku tady s těma holkama, což byl takový jako průběh, jo, a pak samozřejmě tu finální, jako aktuální. No a Provařili to v pořadu 48 hodin, kde točili teda reportáž o tom a porovnávali ty fotky a vyšla jim schoda, že opravdu je to ta 13-letá Mary Day. No a ona i tý policistce jako odpřísahla, že je opravdu tou ztracenou dívkou a že ten řidičák si pořídila prostě jenom proto, protože to je nejvíc mátlo, že potřebovala doklad, protože musela na to operaci. Takže v nějakým prostě přes nějaký úřad dohledali její rodný list a vystavili jí ho. A teď si hlavně vem, ona ještě říká, že vlastně je hrozně traumatický, že ty jako prokazuješ, jako kdo seš, že jestli mluvila pravdu a utekla teda před násilnickým nevlastním otcem a teď jako v dospělosti budeš jako 10 let prokazovat, že jsi opravdu kdo seš. Ta policie pak přišla i jako s teorií, respektive ten Mark Clark si to jako myslel, že to možná mohlo být jako celý jinak, ale že teda opravdu je Charlottinou dcerou, ale ne Mary, a že ji oslovili s tím Williamem, když se začala stahovat smyčka a začali pátrat po té Mary a požádali, aby se teda představila jako Mary, aby oni byli jako z obliga. Ale tam mi to jako nedává smysl, proč by to dělala jako pro peníze, nebo jako proč bys najednou vyšla vstříc s lidem, který se o tebe celý život nestarali, víš, jako proč bys jim jako pomáhala a přestírala, že jsi někým, kým nejsi, jako by, s jakým by museli přijít argumentem, abys to jako udělala.
To je pravda, no.
Víš? No, každopádně i reportérka z toho pořadu 48 hodin jako navštívila a vyprávěla všem jako konstantní stejný příběh. 9 dní teda po tom rozhovoru zemřela, nikdy neměla pohřeb a policista Mark Clark je teda přesto přesvědčený, že Mary Louise Day byla v roce 1981 zabita. Nevěří tomu.
Já ti nevím. Já jsem tak jako... Protože tím, že provedli ten test DNA, ale jenom na té mámě.
Kdyby žel tam dáta, tak to víme
jistě, nevíme,
jo?
Tak není o čem, no. Ale nevím teda, co jim museli jako slíbit. I když, kdyby to jako byla...
Jako chybí jako... mi jako motiv, proč by to ona jako dělala. Je pravda, že byla, jo. Že prostě...
Jestli třeba byla v dluzích
teď
nějakých.
Teď byla třeba v dluzích, no. Ale jako reálně...
A tohle je jako velká věc.
A hlavně, kdyby byla celou tu dobu, tak oni začali vyšetřovat už 92. že jo. A tohle se stalo v roce 2003?
No.
8?
2008, myslím. 27, 28.
No tak. No tak napište nám váš názor samozřejmě na tenhle ten mindfuck a hlavně se nám neupečte.
Ano.
A zůstaňte na svobodě a naživu.
My tu budeme zase příště.
Tak pa, pa.
Pa, pa.